Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio. Radio Voz,
la radio de aquí.
Sí, pois na radio de aquí imos falar de unha figura que se lle rende homenaxe neste ano 2020, neste atípico ano, co traballo que costou que Enricardo Carballo Calero fose homenaxeado con motivo do Día das Letras Galegas neste 2020. Saíu un ano raro, un ano diferente de todo o que estaba previsto. Aínda así, a Real Academia Galega vai a continuar coas homenaxes a Ricardo Carballo Calero ao longo do que resta de ano. Concretamente, en outubro están programadas diversas homenaxes, diversas actividades para rendir tributo ao profesor nacido aquí en Ferrol. A Academia vai a potenciar tamén o uso da tecnoloxía para difundir a significación de Carballo Calero dentro e fora das nosas fronteiras. Estamos en contacto co presidente da Real Academia Galega, que é a promotora de moitos dos actos que van ter lugar, sobre todo durante o mes de outubro, e con ese culmen o 31 de outubro aquí en Ferrol, con un acto académico conmemorativo dese Día das Letras Galegas. Vítor Freixanes, saúdos, bo día.
Hola, buen día a todos.
Bo día, grazas por estar con nos. Si se pensase facer así, non se iría, non? Menudo trastoque de cousas que temos enriba, non? Enriba da mesa.
Sí, realmente, con... si nos, a calquera de nós, incluso algúns escritores, escritoras que se dedican á ficción e ás distopías e a todo este mundo da ciencia ficción ou da política ficción ou da sociedade ficción, se alguén lle dixese que isto iba a ser así ou que iba a parecer unha cousa como se presentou de súpeto, pois diríanos calquera Vítor que chegase cun original deste tipo, diría, bueno, pero estás de broma ou que... Pois isto, a realidade supera a ficción ampliamente. Ninguén podía contar cunha cousa así que afecta de tal maneira as nosas vidas, tanto dende a dimensión colectiva como dende a perspectiva individual.
Claro. Falábamos en torno ao 17 de maio do trastoque que sufría todo con relación ao que estaba ocurrindo. Falábamos, a palabra deste ano penso que vai ser incertidume, non? Porque sigue a incerteza rodeando absolutamente todo. Vostedes anuncian que o xoves 8 de outubro, digamos, arrinca a programación en torno a Carballo Calero de actos e actividades programadas pola Real Academia Galega. Si todo vai ben, claro, porque...
Bueno, a programación da Academia empezou xa no mes de xaneiro, sí. Febreiro, eu lembro, e estou citando agora de memoria, lembro, por exemplo, a presentación da campaña da Primavera das Letras en Ferrol, aí nun colexio de Ferrol, con presencia do...
No Cruceiro de Canido, sí.
Do señor alcalde, exactamente. E a partir de aí houve unha actividade importante na Academia. O que pasa é que o que se resentiu foi os actos presenciais. Tivemos tamén un acto en Fingoi, en Lugo, que é unha das patrias de Carballo Calero, onde Ricardo Carballo Calero desenvolveu unha parte importante da súa actividade entre 1950 e 1965. Ali celebramos un acto tamén con rapaces, con profesores, con antigos alumnos de Fingoi. Pero despois, cando apareceu pues, esta situación anormal, toda a programación tivemos que darle unha volta, centrámonos moito nos traballos de investigación, publicación e edición, hai previstas varias cousas que sairán agora, que irán saindo pouco a pouco, e despois empezamos a traballar moito apoiándonos nas redes. É dicir, fixemos da necesidade de virtude, ímolo decir así, dado que a lingua galega e a cultura galega, como eu digo sempre, non é unha cultura do século XIX, nin da Idade Media, sino que unha cultura do século XXI, aberta, por tanto, ás posibilidades e ás oportunidades que as sociedades contemporáneas ofrecen, estamos no primeiro mundo, non? Pois temos que ser quen de aproveitar os recursos das novas tecnoloxías da comunicación, fundamentalmente internet, as redes sociais, etc., e aí desenvolvemos unha actividade moi importante. Por dar unha idea, casi cuatriplicamos as visitas e consultas á Academia neste período, tanto o dicionario, a lexicografía, a onomástica, a toponimia, como consulta de tipo cultural, histórico e tamén ardor da figura de Ricardo Carballo Calero, no portal das palabras, que houve atención especial a obra e a significación de Carballo Calero, como na Primavera das Letras e na propia web da Academia, que, por certo, estamos agora traballando para actualizar e renovarla. Porque a nosa idea é este ano, e que sirva de anuncio a outros anos, empezar a pensar nas letras galegas non dende unha perspectiva local nosa ou nesequera presencial, ainda que tamén poida haber, lógicamente, actos presenciais que dan vida e calor humano ás cousas, sino tamén espalladas polo mundo. Este ano, o que estamos en conexión, pois, con aqueles centros onde hai estudos de galego, pois, nas universidades europeas e americanas, onde hai centros galegos, onde hai asociacións culturais interesadas na lusofonía e mesmo no hispanismo, na Academia das Letras de Brasil, ou dos compañeros do Instituto de Buenos Aires, os amigos de México, do Salvador de Bahía, os amigos de Nova York, hai equipos de traballo cos que non tiñamos posibilidade de conectar, e agora, pois, a través da tecnoloxía de streaming, a través de outras tecnoloxías, pois podemos crear unha dimensión da cultura das letras galegas diferente. Pero eso non quere decir que o calor humano, pois, que é moi importante, pois, o botemos de falta.
Claro. Bueno, por eso decía que retoman programación e 8 de outubro, sesión inaugural do Simposio Carballo Calero, que proseguirá logo os días 15, 22 e 29, con ese remate, esa culminación, o día 31, con un acto académico que terá lugar aquí, en Ferrol, no Teatro Jofre, ¿no?
Bueno, esa é a idea. A idea inicial estaba programado, saben, de había tempo, o Simposio de Ricardo Carballo Calero, como facemos todos os anos, que a figura que se dedica o Día das Letras Galegas. Nos queríamos este ano celebrarlo en 4 cidades, porque entendíamos que eran as cidades de Carballo Calero: Ferrol, Lugo, Santiago de Compostela e A Coruña, e abordando distintos temas: a creación literaria, a súa condición de estudioso da literatura, crítico literario, a dimensión da lingua, e unha primeira que sería o contexto histórico, o tempo de Ricardo Carballo Calero, ese período do galeguismo entre as Irmandades da Fala e o Estatuto de Autonomía de 1971. Bueno, pois ese período tamén será analizado na primeira das xornadas. Quixemos dividilo en 4 xoves, para facelas máis intensas e máis temáticas, para poder recoller pues voces diferentes, porque a figura de Carballo Calero, nosos ouvintes son conscientes disto, desperta distintas maneiras de analizar e de contemplar a realidade, e entón, pues, nós o que queremos é escoitar e dar pé a todas as voces que poidan e querían estar, ¿no? E despois haberá un derradeiro acto, que este sí que era o que tradicionalmente se celebra o 17 de maio, que este ano movímolo para o 31 de outubro, porque o aniversario do día 30, pero o 31, que é sábado, celebraremos, esperemos que no Teatro Jofre en Ferrol, celebraremos o acto académico, onde haberá, pois, intervencións de Ramón Villares, Jesús Alonso Montero, Margarita Ledo, Francisco Fernández Rey, alrededor da figura de Carballo Calero.
Bueno, pues agardamos que todo marche ben de aquí a lo, e que podamos celebrar como se merece, pois esta adicatoria de ese Día das Letras Galegas a Ricardo Carballo Calero, porque senón, bueno, incluso se chegou a falar de facer un ano extra, non?
Eso tamén o contemplou a Academia. O que pasa é que nós creemos que, na medida do posible, debemos manter a tradición, debemos manter que cada ano é unha persoa, unha figura, unha obra a quen se dedica o Día das Letras Galegas. Non debemos romper a tradición, debemos manter a vida da institución, que tamén manter a vida e a incluso unha certa rutina do país. Eso non quer decir que non podamos seguir traballando coa obra de Ricardo Carballo Calero, como de outros escritores, pero de Ricardo Carballo Calero especialmente, ao longo do 21, con outras actividades. Por exemplo, no Colexio Fingoi, que temos outra actividade programada, pois seguramente teremos que movelo para o 21. Incluso a Primavera das Letras, pois probablemente daremos posibilidade a que os colexios poidan participar tamén nos primeiros, o primeiro trimestre do ano que ven. De todos modos, é que o ano que ven é un ano tan incerto que non hai ninguna garantía de que non esteamos nas mesmas. Claro. E, por tanto, teñemos que seguir traballando con esta nova realidade que son os tempos que nos toca vivir e unha cultura viva como a nosa ten que estar en condicións de adaptarse e de actuar e estar presente nos tempos, non parar o mundo a ver que pasa.
Pois desexamos que na medida do posible todo o que está programado se poda levar adiante, que o podamos disfrutar e achegarnos deste xeito, profundizar máis na figura de Ricardo Carballo Calero. Víctor Freixanes, presidente da Real Academia Galega, grazas por estar hoxe con nós, avanzándonos todo o que vai a ser esa programación ao longo do mes de outubro por parte da Real Academia Galega en torno a Carballo Calero. Grazas e
moitas gracias a vos pola atención.
Grazas. Seguimos en Radio Voz. Estas son as voces de Ferrol, voltamos de seguido.
Radio Voz Ferrol, 105,4. Radio Voz, la radio de aquí.
Este verano, las mejores ofertas saltan a la vista en Ópticas Noroeste. Ahora, 50% en todos los cristales de sol graduado, monofocales y progresivos. Infórmate en nuestras ópticas o en ópticasnoroeste.es. Estamos en Ferrol, Fene y Cedeira. Ópticas Noroeste. Miramos por tu salud.
En Carnicería Elia y Eladio, en el Mercado de la Madalena en Ferrol, dispones de la mejor carne. Ven a comprobarlo. Ternera, vaca, cerdo selecta alimentado con castañas, pollo, pavo y elaborados tan apetecibles como el rasho de cerdo extratierno o las hamburguesas de cerdo ibérico con cebolla caramelizada. Y para disfrutar de una buena barbacoa, en Carnicería Elia y Eladio tenemos el mejor producto. Estamos en el Mercado de la Magdalena en Ferrol, puestos 23 y 29. Teléfono 981-35-2178. También venta online en Kibus.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Manuel Rey, tu concesionario Peugeot para Ferrol y Betanzos.